Digitālās tehnoloģijas attīstās strauji, līdz ar to arvien mazāk cilvēku iegādājas dziesmas vai filmas uz CD vai DVD diskiem. Arvien biežāk tas notiek internetā, tomēr nereti patērētāji legāli piekļūt šim saturam var tikai savā mītnes zemē, pasvītro Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš.
Vienkārši runējot, Eiropā ir situācija tāda, nekas neliedz Vācijā nopirkt desu, doties Francijas robežai pār un Francijā viņu nobaudīt. Bet mums ir šķēši Vācijā nopirkt digitālo saturu, doties robežai pār, ļoti bieži šis saturs vairs nav pieejams.
Tādēļ Eiropas parlamenta deputāti vēlas pēc iespējas ātrāk novērst esošos šķēršļus, ko dēvē par ģeobloķēšanu, un izveidot vienotu digitālo tirgu. Pašreiz katrā no 28 valstīm ir savi noteikumi un autortiesību nodevas. Tas arī izskaidro, kādēļ filmas, mūzika vai pat preces interneta veikalos atsevišķās valstīs nav pieejami, turpina Kariņš.
Kāpēc? Jo, teiksim, preču pārtikas kustībā mums principā ierobežojumi pār valstu robežām nav, mēs esam viņus noārdījuši, veiksmīgi mums veidojās. Lielā mērā mums ir jau vienots tirgus ar izņēmumiem un ar vēl joprojām grūtībām, bet kopumā ir. Digitālajā sfērā, kur tās tehnoloģijas pēdējo 10-15 gadu laikā ir uzplaukuši daudz ātrāk nekā jebkurš likumdevējs spēja reaģēt, mums joprojām ir valstu robežas.
Visgrūtāk ar esošo situāciju tik galā ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri veido Eiropas ekonomikas pamatu. Tādēļ no noteikumu vienkāršošanas iegūs arī inovatīvi Latvijas uzņēmumi, pasvītro Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Bieži vien, lai pienācīgi attīstītos, digitālajiem uzņēmumiem no Eiropas ir jāpārceļas pāri Atlantijas okeānam uz ASV. Tur viņi var mēģināt piekļūt aptuveni 300 miljonu lielajam patērētāju tirgumu. Eiropas Savienībā dzīvo vairāk nekā 500 miljonu cilvēku, tomēr viņi ir sadalīti 28 dažādos tirgos, kas traucē jaunu uzņēmumu attīstībai. Un tas nav jautājums tikai par tādēvēto ģeobloķēšanu, debatēs parlamentā pasvītroja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andrus Ansips.
In addition to a common and comprehensive solution to geoblocking, we want to simplify
Papildus visaptverošam geobloķēšanas jautājuma risinājumam, mēs vēlamies vienkāršot arī pievienotās vērtības nodokļa nomaksas kārtību uzņēmumiem, kā arī uzlabot pastu sūtījumu piegādes ātrumu un drošību. Geobloķēšana ir pretrunā ar pašiem vienotā tirgus pamatprincipiem. Kas nepieļauj diskrimināciju pēc nacionalitātes vai dzīvesvietas.
Tomēr ir arī nemazums cilvēku, kuri uzskata, ka esošā kārtība palīdz izdzīvot mazo valstu autoriem un izpildītājiem. Savukārt atteikšanās no autortiesību ierobežošanas konkrētās valsts teritorijā mazinās Eiropas kultūras daudzveidību. Tādēļ ir sagaidāms, ka šajā jomā tuvākajos gados vēl tiks lauts diezgan daudz šķēpu. Ārts Kanahas, Latvijas Rādio, no Eiropas parlamenta Strasbūrā.